Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kosova synon të bëhet pjesë e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër. Ballkani Perëndimor pritet të jetë prioritet i Çekisë gjatë kryesimit 6 mujor me Bashkimin Evropian. Për këto dhe e të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të Birosë Kosovare të Sigurimit presin që Kosova së shpejti të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër. Kjo, sipas tyre, do të mundësohet në ombrellën e një shteti tjetër, pasi duke mos qenë anëtare e OKB-s, Kosova nuk ka të drejtë të aplikojë ndryshe. Sami Mazreku, drejtori i Birosë Kosovare të Sigurimeve, thotë se janë 2-3 shtete përmes të cilave po synohet të arrihet kartoni i gjelbër. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Kosova po synon të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, pasi e vetme nuk mund të arrijë, meqë nuk është anëtare organizatës së Kombeve të Bashkuara, thon përfaqësues të Byrës Kosovare të Sigurimit. Për të diskutuar këtë mundësi, në Korrik pritet të mbahet një takim me Këshillin e Byrës Evropiane në Bruksel dhe përfaqësuesit e BKS-s, thot për Radio Evropa e Lirë Sami Mazreku, drejtor ekzekutiv i Byrës Kosovare të Sigurimit.
Situata jonë dhe para një viti me tash është komplet ndryshe, nuk kemi kusht pa flesu, kështu që unë pjesën të e shumë a shumë procedurale edhe në manë që na vynë amini i Këshillit Byrëve që na muna me mu përgatit, me bon një kërkis përbashkë për mes një shtetë tjetër, me apliku të komiteti aplikimeve në Këshillit Byrëve dhe me pritjet që përvendosë.
Kosova është vendi vetëm në teritorin e Evropës që nuk është antare e Këshillit të Byrës Evropiane që siguron kartonin e gjelbër. Kartoni gjelbër është një certifikat ndërkombëtare sigurimi, e cila është e pranuar nga autoritetet e 47 vendeve në të cilat kartoni gjelbër është i vlefshëm. Kartoni gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu, kur makina përfshihet në një aksident në territorin një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston. Për t'ju mundësuar Kosovës që të hyjë në sistemin e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, Mazreku thotë se janë plotësuar të gjitha kushtet. Ai nuk tregon se cili mund të jetë shteti përmes të cilit Kosova po synon sistemin e kartonit të gjelbër.
Kemi 2-3 opsione, por njëri është pak më serioz. Pastaj na më bën një ekip teknike, kjo ekip teknike më përcaktoi format, afatin, formën e policës, kur fillojmë aplikou, sa ka më kon kosto etj.
Kushtet të cilat Byroja Kosovare e Sigurimit është dashur t'i plotësoj është në shkrimi marrëveshjeve bilaterale për njohjen reciproke të policave të sigurimit me shtetet e rajonit. Kosova ka marrëveshje për njohje reciproke të policave të sigurimit me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe me Malin e Zi. Kriteri kryesor teknik për kartonin e gjelbër është edhe ulja e numrit të automjeteve të paregjistruara në nivelin prej 5%. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky problem është zgjidhur dhe numri i veturave të paregjistruara ka rënë. Kjo sipas tij është mundësuar me fillimin e aplikimit të etiketave ngjitse për automjetet dhe me nxjerrjen e një udhëzimi administrativ që automjetet që nuk regjistrohen 2 vite me radhë largohen nga lista e automjeteve të paregjistruara. Me këto masa, kryeziu thotë se muajin e kaluar është arritur në vlerën 5% të automjeteve të paregjistruara. Sipas tij, tashmë kriteret teknike janë plotësuar për kartonin e gjelbër. Sipas të dhënave zyrtare të Byrës Kosovare të Sigurimeve, numri i veturave të paregjistruara është 22.600, ndërkësh të regjistruara 410.000. Pasi që Kosova nuk është pjesë e kartonit të gjelbër, sigurimi veturave i lëshuar në Kosovë nuk vlen për vende tjera, si dhe vetura që hyjnë në Kosovë duhet të paguajnë sigurim shtesë, pavarësisht nëse kanë apo jo karton të gjelbër. Pagesa në kufi për sigurimin e autopërgjegjësisë ka qenë një ndër ankesat e vazhdueshme të diasporës, kryesisht për shkak të vonesave në kufi dhe kostove relativisht të larta. Shuma e tarifave të sigurimeve kufitare të autopërgjegjësisë ndryshon nga kategoria e mjeteve motorike dhe periudha e qëndrimit në Kosovë. Personat që hyjnë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrim prej 15 ditësh, ndërkësh qëndrimi për një vit ka vlerën e sigurimit prej 205 eurosh. Këto tarifa janë dukshëm më të larta për autobus dhe kamion me mbi 1 ton. Deri në gusht të vitit 2020, të gjitha veturat me tabela të huaja, të cilat kanë hyrë në territorin e Kosovës, kanë paguar një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare. Vlera vjetore këtyre mjeteve në vetë, sipas dhënave të Byrosë Kosovare të Sigurimeve, ka arritur deri në 10 milion euro. Ndërkësh në gusht të vitit 2020, qeveria e Kosovës pati marrë vendim që të mbuloj sigurimin për diasporën. Për zbatimin e këtij vendimi, qeveria ndau 3 milion euro. Vendimi ishte në fuqi deri në dhjetor të vitit 2020. Në mars të vitit 2021, qeveria riktheu përsëri këtë vendim. Përmes pakos së ringjalljes ekonomike, qeveria ndau 5 milion euro mbështetje emërgatës me qëllim mbulimin e shpenzimeve të sigurimit kufitar. Në mars të këtij viti, qeveria ka lansuar formularin elektronik për subvencionimin e policave kufitare për të gjithë diasporën kosovare që hyn në Kosovë gjatë vitit 2022. Vendimet e qeverisë së Kosovës për të paguar me para të buxhetit sigurimet kufitare diasporës janë kundërshtuar vazhdimisht nga shoqëria civile. Grupi për studime juridike dhe politike, Instituti për politika zhvillimore dhe disa organizata tjera të shoqërisë civile kishin vlerësuar se ky shpenzim në këtë formë është plotësisht i pajustifikueshëm. Në vend të kësaj, qeveria civile ka kërkuar që qeveria e Kosovës nëpërmjet Byrosë Kosovare të Sigurimit të bëjë përpjekje konkrete që ta fusë Kosovën në kartonin e gjelbër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sistemi i vjetruar i doganimit dhe kostoja e transportit zvoglojnë konkurencën e produkteve të Maqedonisë së Veriut në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, thonë afaristët në Shkup. Ekonomia mbetet peng i barierave politike në mes të vendeve të rajonit, thot Emir Gjekiç nga CEFTA. CEFTA është një marrëveshje tregtisë lirë midis vendeve të vendosura kryesisht në Evropën juglindore. Dëgjojmë në vazhdim kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut theksojnë se ngjesia e projekteve infrastrukturore dhe pritjet e gjata në dogana janë faktorët kryesorë që produktet maqedonase në vendet e Ballkanit Perëndimor i bëjnë jo konkurrente.
Realisht bizneseve nuk i duhen shumë pamitet të mëdha të nënshkruajnë marrëveshje të mëdha, të flisin fjalë të bukura, por i duhet punë në teren. Dhe kjo në kuptonë para se gjithë pash infrastrukturë të mirë rrugore dhe shërbime doganore efikase, cilët du të shpejtojnë lëvizjen e qarkullimin e lidhë të mavrëve me shteteve. E gjithë kjo të rezultojme një këmbi më të mirë trektar para syset me cilin shtetë parcial.
Takson drejtori i Odës Ekonomike për Maqedoninë Veri Perëndimore, Drilo Niseni. Në këtë drejtim, drejtori i sekretariatit të përgjithshëm të CEFTAS, Emir Gjikic, i pyetur nga Radio Evropa e Lirë se cili është dallimi midis CEFTAS që është marrëveshje për tregti të lirë dhe bashkëpunimit më të madh ekonomik dhe iniciativës Ballkani Hapur që në të vërtetë e ka të njëjtin objektiv, thos se CEFTA në parim betet e fokusuar në harmonizimin e këmbimit tregtar mes vendeve nënshkruese të marrëveshjes me standardet e Bashkimit Evropian në kuadër të tregtisë rajonale.
Ono što bitno je za istaknuti, osnovna razlika između CEFTA i Otvorenog Balkana.
Ajo që ka është me rëndësi të theksohet është se dallimi bazë midis CEFTAS dhe Ballkanit të Hapur, sipas gjërave tashmë të theksuara, është ajo se CEFTA është proces inkluziv që në një farë dore ndonjëherë i rëndon aktivitetet, ndërsa nga ana tjetër çon drejt asaj që të gjitha palët në Ballkanin Perëndimor të shkojnë më shpejt drejt integrimit evropian. Veshmas në zbatimin e dokumentit për treg të përbashkët rajonal, që paraqet njërin prej aktiviteteve më të mëdha me të cilat merret CEFTA në kohën e fundit, thot Gjikic. Ndërkaq, Biljana Muratovska nga Asociacioni Transportuesve Makam Trans për Radion Evropa e Lirë, thot se çmimi i më shumë mallrave varet nga çmimi i transportit që përsaktohet nga shpejtësia. Muratovska thekson se shumë probleme paraqiten në sistemin doganor, i cili është i vjetruar dhe me një dinamik të ngadalt u përshtatet kërkesave të kohës.
Cenat në prevozot nuk zavisë.
Çmimi i më shumë produkteve varet nga shpejtësia e lëvizjes, mendoj transportit nga një vend në një vend të caktuar. Ne nuk kemi shpejtësi të lëvizjes pasi jemi të kufizuar. Kështu që vlerësoj se edhe pse marrveshja për tregti të lirë e Evropës Qendrore, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi dhe Moldavisë ka ndihmuar shumë, mendoj se ka akoma shumë punë për të bërë në drejtim të shpërndarjes së të drejtave dhe përgjësive të antareve të kësaj organizate, thot Muratovska. Ndërko, drejtori sekretariatit të përgjithshëm të ceftas, Emir Gjikish, thot se ekonomia mbetet penki barierave politike në mes vëndëve të rajonit. Gjithë një politika ka pasur ndikim dhe ekonomis dhe ekonomia dhe i politikës, kështu që në këtë drejtim nuk ka diçka të pazakont. Ajo që ka duhet thënë është se potenciali ekonomik që vëndet antare do të kishin mund të shfrytëzojnë me pjesë marje në CEFTA, është mbi 7% kontributi prodhimit të përgjithshëm bruto në nivel vjetor, çka me të vërtet do të duhet të sjell punën që palët i ka përsin problemet politike dhe me të vërtet u kushtohen çështjeve ekonomike dhe problemeve ekonomike, që do të kontribonte në mirëqenien e kompanive dhe në mënyrë indirekte dhe të qytetarëve të Ballkanit perëndimor. Gjithsesi, ajo çka me të vërtet duhet të theksohet është se integrimi rajonal në këtë mënyrë siç e shikojmë ne, përkatësi përmes tregut rajonal të përbashkët dhe integrimeve evropiane janë dy anë të po të njëjtës monedhë. Ajo çka do të bëjmë vendet e rajonit për integrim në CEFTA do të ndihmojë dhe në integrimin në Bashkimin Evropian dhe kundërta, thot drejtori i sekretariatit të përgjithshëm të CEFTAs Emir Gjikiç për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Çekia ka marrë nga një koriku kryesimin e radhës të Këshillit të Bashkimit Evropian që do të zgjasë deri në fund të këtij viti. Në 6 muaj para prak në këtë pozitë ka qenë Franca. Sipas diplomatëve në Bruxelles, Çekia do të mbajë si prioritet një varg çështjesh që kanë përshkuar edhe kryesimin francez e që kanë të bëjnë me luftën në Ukrainë dhe sigurinë e furnizimit me energji. Por prioritet pritet të jetë edhe Ballkani Perëndimor. Holësit nga Augustin Palukaj.
Çekia, si pas një diplomatit të lartë evropian në Bruxelles, do të ketë si prioritet të rëndësishëm edhe Balkanin në Perëndimor. Ky burim ka thënë se në kohën e agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, procesi zgjerimit të BE-s është më i rëndësishëm se kur më parë dhe kjo vlen edhe për raportet e Bashkimit Evropian me vendet e Balkanit Perëndimor. Çekia shpreson që gjatë kryesimit të saj me BE-n të ketë edhe përparim konkret rreth Balkanit Perëndimor. Në veçanti shpresojnë që sa më shpejt të nisin negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe të përmbyllet procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën, i cili po zgjat tash disa vite. Çekia ka shpresuar se Franca deri në momentin e fundit do të arrijë të kapërcejë disa pengesa në procesin e zgjerimit, sidomos sa i përket Maqedonisë së Veriut dhe miratimit të kornizës negociuese që do të mundësonte edhe hapjen e negociatave. Kjo do të mundësonte që të njëjtën kohë, pra në një kohë të shkurtër, negociatat të hapëshin edhe me Maqedoninë e Veriut edhe me Shqipërinë. Sipas burimeve diplomatike, po punohet në nivelin më të lartë që zhvillimi i konferencës së parë ndërqeveritare, në të cilin simbolikisht edhe do të hapëshin negociatat e antarësimit, të ndodhë para pushimit të verës, pra që në muajin e parë të kryesimit çek. Sa i përket liberalizimit të vizave me Kosovën, Çekia, sipas burimeve diplomatike në Bruxelles, është e gatshme që këtë vendim ta vendos në rend të ditës, sapo të vërtetohet se ka gatishmërinë nga vendet anëtare që liberalizimi të ndodhë. Ditëve të fundit është rritur mbështetja nga shumë vende anëtare dhe atë nga niveli më i lartë, ndërkohë që Komisioni Evropian ka rikonfirmuar se mbetet në qëndrimin se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret dhe se procesi i stërgjatur i liberalizimit të vizave duhet të përmbyllet sa më shpejt. Diplomatët në Bruxelles thonë se Çekia, në cilësinë e kryesuesit të radhës, do të konsultohet me vendet antare dhe ajo ka shprehur gatishmëri që ta çojë përpara këtë dosje. Gjatë kryesimit të Çekisë me BE-n pritet që të përmbyllet edhe procedura e hyrjes së Kroacisë në zonën Schengen. Ky shtet, i cili është bërë antar i BE-s para saktësisht 9 vitesh, pra me një korrik të vitit 2013, do të hynte në zonën e Schengenit me 1 janar të vitit që vjen dhe nga atëherë nuk do të ketë vendngalime kufitare nga Kroacia në Hungari dhe Sloveni, por do të jenë kufi të hapur. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Maher Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.